Lai gan uzreiz pēc negantās vētras pirms divām nedēļām pils apsaimniekotājs apgalvoja, ka pagaidu jumts vēju izturējis godam, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apsekojums pēc nedēļas atklājas citu ainu. Kā iepriekš Latvijas radio atzina inspekcijas pārstāvis Jānis Asaris, satraukušas galvenokārt divas lietas.
Diemžēl joprojām lielu lietas apstākļos tas pagaidu jumts vairākās vietās ir nenoturīgs un atkal jaunas vietas tiek pakļautas mitruma ietekmei. Un tad vēl ir arī tiešām atsevišķas zonas, kas šobrīd oficiāli nav nodotas arī būvnieku rīcībā. Tā ir daļa no telpām, kas kādreiz tika izmantotas prezidenta kancelējas vajadzībām. Un tādēļ arī nu, tur ir tiešām atsevišķas zonas, kas vēl vispār nav nu, tie būvgruži un samirkumi izvākt laukā.
Par satraucošajiem novērojumiem kultūras pieminekļu sargi sakās informējuši arī pils būvnieku un apsaimniekotāji, kas gan vēl ziņojumu nav saņēmuši. Tomēr izskanējušos secinājumus vērtē kā pārspīlētus.
Šīs te konstrukcijas absolūti neatbedraud un nav saistītas ar mitrumu. Tātad šeit es nevaru piekrist kultūras pieminekļu inspekcijai, jo šīs konstrukcijas ir sausas.
Bruno Fībiks, kas nekustamo īpašumu uzdevumā uzrauga Rīgas pils pārbūvi, skaidro, ka nenodotās telpas neietilpst pils pirmās kārtas restaurācijā un visas telpas uzreiz attīrīt nevar. Sākumā glābt svētku zāli un baltā zāli un telpas zem tām. Izdegušās konstrukcijas demontēs reizē ar jaunu konstrukciju būvi. Uzraugs vērtē, ka kultūras pieminekļu inspekcijas apsakojums bijis vienpusējs un ir neapmierināts, ka Rīgas pils glābšanas darbi tiek rādīti tikai negatīvā gaismā.
Un labāk, ka reiksim, ir jāparāda baltā zāle, kurai jau jaunas jumta konstrukcijas ir apakšā veidotas. Notiek visas svētku zāles dekoratīvā apdares demontāža. Tiek strādāts ar koksnes ķīmijas institūtu speciālistiem, ar mikrobioloģijas institūtu, ar tiem pašiem pieminekļu inspekcijas speciālistiem. Notiek metodiskās padomas, viņi ir informēti par katru soli, ko mēs darām.
Pēc vētras atrautais jumts pašlaik ir salabots, bet jau sākumā bija skaidrs, ka tas nebūs ilgstošs risinājums, saka būvnieku Reunre pārstāve Mārītes Traume.
Nu, baltās zāles iebrukša jumta un griezta pārstāvu, ko konstrukcija izbūvi jau tuvojas nobeigumam un kas arī līdz gada beigām ļaus izveidot ir zāles pastāvīgu jumta segumu. Bet šobrīd svarīgākais ir saskaņot svētku zāles papildu bēniņu pārsegumu ar siltinājumu izbūvi. Tas arī secīgi ļaus normalizēt mikroklimatisko situāciju zālē un nu, diemžēl jāatzīst, ka pazemināties ārā temperatūrai nenovēršam rodas kondensāti, kas apgrūtina normālu mikroklimatu uzturēšanu.
Rīgas pils kompleksā esošajiem muzejiem šī zieme vēl paies vecajās telpās. Lai gan valdība atbalstījusi teju 3 miljonu latu piešķiršanu to pārcelšanai uz pagaidu telpām, to pielāgošana ilgs vēl vairākus mēnešus un pārcelšanās sāksies vien februārī. Vēl jāpiebilst, ka Rīgas pils apsaimniekošanu droši vien neatvieglos arī fakts, ka nesen no darba aizgājis nekustamo īpašumu būvniecības pārvaldes direktors Artis Zirkalis. Māra Rozenberga, Latvijas radio.